Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa tatu na nusu za asubuhi hapa Washington DC, kumi na nusu alasiri pale Afrika Mashariki, tisa na nusu Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba ni kumeshajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari, na siko peke yangu kukuendeshia gurudumu hili la Express hii leo.
Bila shaka, kwa sababu Sunday Shomari wameandamana na mimi BMJ Murithi, tuko hapa studio nambari 15. Tukiwa tumejaa, hata mimi najisikia kama ni pishi la mchele leo kwa sababu
umejaa vizuri sana na gola leo. Sawa kabisa.
Nakwambia kwa kweli, msikilizaji, tunashukuru kwamba umeamua kuwa nasi dakika 30 hizi za matangazo yetu. Na kama ilivyo ada, tutakwenda hapa na pale kuangalia yapi muhimu ya kukuletea, ikiwa ni pamoja na shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na tume ya Umoja wa Afrika kuandaa mwongozo kwa serikali katika kuongeza ushiriki wa vijana katika kilimo na michakato mingine inayohusiana na uzalishaji wa vyakula. Tusikie baadhi ya wadau wanasema nini kuhusu mpango huu.
Kitu muhimu ni kuwahamasisha na kuwapa mwelekeo, na kama kutakuwa na ardhi ya kuweza kulima, basi vijana wajitose.
Bila shaka. Na vile vile BMJ, tutaangalia katika masuala ya wanawake, vijana na uchaguzi nchini Kenya. Uchaguzi unapamba moto pale BMJ.
Kabisa.
Vyama vinachagua watu wao.
Kule wanaoita mchujo.
Mchujo.
Maanake wanachuja. Kunabaki kile kitu ambacho wanasema ndio huyu ndiye safi kabisa kwenda kuwania.
Kwa hiyo kuna changamoto hapa ambazo wanawake na vijana kutana nazo, basi tutaangalia hali iko vipi kwa upande huo. Bila kusahau yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, msikilizaji, ni mengi sana tutakwambia hii leo. Na kwenye barazani tunaangalia vitendo vya unyanyasaji wa wanawake na watoto vinazidi kuripotiwa, sasa nini kifanyike kuweza kuzuia hayo? Wewe msikilizaji ndio utazungumza nasi kwenye barazani ukituambia kile ambacho unaona kinafaa.
Na sande, hatuwezi kusahau kwamba tulikuwa na swali tuliuliza, nini matumaini yako kuhusu ziara ya Royal Tour ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kama inavyojulikana yuko nasi hapa Marekani akisukuma mpango huo.
Na mpango huo uliruka jana saa 2 za usiku hapa za saa za Marekani, akionekana kuzindua hiyo tour kule New York.
Lakini Sandy, twende moja kwa moja, sijui tuanzie wapi.
Sawa kabisa. Tuko kule nchini Kenya katika swala la uchaguzi kama ulivyozungumza hapo BMJ. Tukimulika changamoto za wagombea wanawake na vijana, hasa hii leo mwenyekiti tume ya kitaifa ya jinsia na usawa NGEC Joyce Mutinda aliomba vyombo vya usalama na kuhakikisha kwa makundi haya yanashiriki kwenye kampeni na kupigiwa kura katika mazingira ya amani, akisema. Na vile vile basi, tukiangalia haya, wanawake nao wanawania viti vya kisiasa kwenye sehemu mbalimbali, wanazungumza changamoto ambazo wanakutana nazo. Na bila shaka BMJ, kama unafahamu, tumezungumza na mgombea kiti cha ubunge pale Mombasa, Millicent Adhiambo. Sasa Millicent Adhiambo, tunataka kujua hali halisi ikoje kwa upande wenu.
Wanawake kwa hivi sasa tuko katika hali ambaye inaogofya kwa sababu ya utata unaoendelea wakati huu wa siasa, na wanawake wengi hatuna uwezo wa kuweka walinda salama kuwalinda na kutembea na wao, na mara nyingi walinda salama hawa ni wanaume na wanahitaji kulipwa pesa ambazo ni nyingi sana. Na kwa sababu ya hali ambayo si nzuri, hasa wa Mombasa, mahali popote ukiona wafuasi wakubwa waking'ang'ania, hali ya usalama huwa inazoroteka. Na Mombasa imejulikana mara nyingi kuwa na magengi ya vijana ambao wanalipwa kuleta shida, na tumeiona wakati wa party primary.
Safi kabisa. Na sasa Millicent, pia kama mgombea wewe, nini ambacho unataka kifanyike kutoka katika tume ya uchaguzi kutokana na hayo yote ambayo umeyaeleza?
Ningependa kuone tume ya uchaguzi imetenga walinda kama ambao si hata wakulipwa, ama kama ni wakulipwa serikali isubsidize, iweze kusaidia uwalipe walinde wa mama wale ambao washapita uchaguzi na wanaenda katika uchaguzi mkubwa. Angalau tukipata angalau wawili ambao wana bunduki na wamejulikana wana bunduki, unajua hao wengine ambao tunawachukua kutoka kwa village huwa wengine hawatishiki sababu wako na mikono yao, lakini tukipata walinda salama wawili kulinda kila mama itatusaidia mashinani, na itafanya watu waogope wakijua hawa watu wamelindwa.
Sasa unasikia nini kuhusu usalama, na kwa kweli wa kina mama wanakuwa ndio wanakumbwa sana na hiyo changamoto kwa sababu wanaume mara nyingi wa, you know, waogopi. Lakini
na pia anasema kwamba ukiangalia kwa Turkana pia wamezungumza baadhi ya wagombea wakiomba kwamba wanasema mfumo dume ndio tatizo kubwa na wanawake kwa tereni zaidi kushambuliwa kwenye hizi kampeni. Kwa hiyo wanahitaji sana ulinzi kule, hasa Turkana wameomba kabisa wapewe ulinzi.
Bila shaka, bila shaka.
Minawe pata kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, nitutoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa
mapenzi. Unaambiwa hao wanawataja mahodari wa mapenzi ni mwingine, si mwingine msikilizaji, ni Mbosso. Kijana mashuhuri kabisa huyu wa Tanzania.
Ndio.
Na BMJ Muridhi kama unamsikia hapa.
Asante. Unajua nafikiri nitamketisha chini huyu mwelekezi wetu Aida Isa kwa sababu anatuonjesha tu alafu kibao kinaondoka namna hiyo. Inakuwa ni muda mfupi sana, lakini nafikiri ndio time aliyonayo ya muziki huo. Lakini safi kabisa huyu Mbosso anakuambia katoto hodari.
Sawa kabisa BMJ.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa.
Bila shaka, sasa BMJ, tunaelekea wapi baada ya hapa?
Tuende kwa shirika la chakula na kilimo duniani FAO pamoja na tume ya Umoja wa Afrika AUC wameandaa mwongozo kwa serikali katika kuongeza ushiriki wa vijana kwenye kilimo na vile vile michakato mingine inayohusiana na uzalishaji wa vyakula, uchukuzi na uuzaji wa bidhaa hiyo. Mikakati mipya ambayo inanakiliwa katika mwongozo huo uwekezaji kwa vijana katika mifumo ya kilimo na kilimo barani Afrika kwa jumla ilizinduliwa Sande Shomari katika kikao cha 32 kilichomalizika hivi punde katika mkutano wa kikanda ambao ulifanyika kule Malabo, Equatorial Guinea. Mwongozo huo kwa kifupi unalenga taasisi zinazoongoza au zinazohusika katika kubuni na kutekeleza programu za uwekezaji zinazohusiana na mifumo ambayo inaelezwa kuwa ni endelevu ya chakula na kilimo. Na hizi ni pamoja na serikali, mashirika ya kifedha na kiufundi na vile vile mashirika ya kitaifa na kimataifa pamoja na sekta binafsi na pamoja pia na vijana. Afrika inaelezwa sande kwamba ina asilimia kubwa zaidi ya vijana duniani, ikikadiriwa kwamba vijana wapatao milioni 420 wakati ya umri wa miaka 15 na 35 huku sehemu ya bara la sehemu ya vijana hao wengi wao wakiwa vijijini. Na sasa nime tuzungumze na huyu mama Afia Rama ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za wasichana na vijana kwa ujumla katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na mama Afia Rama, umepokeaje mpango huu wa FAO na Umoja wa Afrika kuhusu uwekezaji katika vijana kuelekea kwa kilimo?
Vijana wetu wengi hawajajihusisha na mambo ya kilimo, lakini kila watakapokuwa wamepata mafunzo na wajue umuhimu wa kilimo, kila kitu wajue ni mpaka uwe kuna na ushirikiano na nini na kufunzwa na nini, watabadilika, kwa sababu hata hii kukaa maskani haitawasaidia. Mimi nashukuru kama kuna shirika kama hilo limekuja liweze kuwafunza vijana na waweze kupata hiyo kilimo, waweze kuwa wakulima wakubwa na waweze kujisaidia. Badala vijana kuingia tu kwa muziki, mara wanafanya vitu ambavyo havina kichwa wala miguu, afadhali waingie kwa kilimo na wawe wafanye biashara wakubwa wakiwa watauza nafaka zao, na ili waweze kupata kiume wa mgongo cha kuweza kusaidia. Mimi naiunga mkono na vijana wahamasishwe na waweze ingie kwa kilimo. Kilimo kitawasaidia.
Na sasa Umoja wa Mataifa unasema kwamba idadi ya watu inakadiriwa kuongezeka mara tatu katika bara hilo kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo 2050. Sasa je, iwapo mwongozo huu utafuatwa na serikali za Afrika, unadhani kwamba hali ya mfumuko wa bei ambayo inashuhudiwa kwa sasa itashuka?
Ikiwa ardhi itakuwepo na vijana wahamasishwe, wahamasike, mfumo wa bei ambao uko kwenye saizi kwenye bidhaa za chakula utashuka, kwa sababu chakula kitakuwa kingi, kitakuwa kinafanya nini, watu watakuwa wanaweka bei ili chakula kioze ama kifanyaje. Kwa hivyo bei ya mfumuko wa chakula utashuka chini, bora kuwe na nafaka na chakula cha kutosha, hiyo Afrika itakuwa haina shida ya chakula. Kitu muhimu ni kuwahamasisha na kuwapa mwelekeo, na kama kutakuwa na ardhi ya kuweza kulima, basi vijana wajitose, hiyo italeta natija kubwa.
Sa Afrika Visa, Mama Afya Rama hapo wakizungumzia swala hilo. Sandy Chomara, jua ni inakuwa ni kibarua kigumu kuwahimiza vijana kuwaleta kwenye kilimo. Wanaona kwamba kilimo kidogo ni cha watu wa mashambani, lakini hali inabadilika sasa kwa kasi.
Inabadilika sana. Nakumbuka hata mchekeshaji mmoja kwa Tanzania anaitwa Masanja aliwaambia vijana yeye analima sana na wakizubaa shauri yao, yeye anatengeneza pesa kwenye kilimo na mashamba yake ya mpunga, mambo yanamwendea vizuri.
Na pia unajua kulima sio kwamba lazima wewe ushike jembe.
Jembe.
Unaweza kuwa kwamba umejipanga kiasi kwamba hata unawaajiri watu, wewe unaketi tu kwa ofisi yako kupanga na kulipa
mipango ile.
Kwa hiyo kilimo kiko na nini, mbinu tofauti tofauti.
Bila shaka, bila shaka. BMJ Muridhi, basi moja kwa moja na sasa tuende katika habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, mawakili wa familia ya Patrick Lyoya, mtu mweusi ambaye hakuwa na silaha aliyeuawa na polisi magharibi mwa Michigan, walisema watatoa matokeo ya uchunguzi huru wa maiti hii leo Jumanne. Video kutoka kwa mpita njia ilionyesha Lyoya akiwa chini alipopigwa risasi ya kichwa wakati wa mvutano na afisa wa polisi mzungu wa Grand Rapids, Michigan siku ya Aprili 4. Ripoti rasmi ya uchunguzi wa maiti inawasilishwa polisi na haitolewa mara moja kwa umma. Lakini uchunguzi tofauti wa maiti uliofanywa na Dr. Werner Spitz, mtaalam wa uchunguzi wa maiti mwenye umri wa miaka 95, ambaye alifanya kazi katika uchunguzi kufuatia mauaji ya Rais John F. Kennedy na Martin Luther King Jr., miongoni mwa kesi nyingine maarufu, yeye ni mkaguzi wa zamani wa maiti katika eneo la Detroit. Kifo cha Lyoya kimekasirisha familia yake pamoja na watu wengi ambao wametazama video hiyo ya makabiliano yake na afisa wa polisi. Lyoya ni mkimbizi kutoka Kongo na atarajiwa kuzikwa Ijumaa, na mtandao wa kitaifa mchungaji Al Sharpton ulisema utasaidia kulipia gharama, na mchungaji huyo atatoa wasifu wa marehemu katika ibada.
Jeshi la Ukraine lilisema leo Jumanne kwamba vikosi vya Russia vinalenga kujaribu kuchukua udhibiti kamili wa mikoa ya Donetsk na Luhansk, maeneo ya kimkakati katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambayo yatairuhusu Russia kuiunganisha na peninsula ya Crimea ambayo iliiteka miaka 8 iliyopita. Kauli hiyo kutoka kwa jenerali wa jeshi ambayo pia ilisema kombora la mashambulizi ya anga ya Russia katika maeneo yanayolengwa na raia kote Ukraine hayatakoma ilikuja siku moja baada ya Russia kuanzisha mashambulizi yake yaliyotarajiwa kwa muda mrefu mashariki mwa Ukraine kufuatia kujiondoa kutoka kwenye maeneo karibu na Kiev.
Maafisa wapinzani wa Libya walitimisha mazungumzo ya wiki moja katika mji wa mkuu wa Misri bila makubaliano juu ya mpango wa katiba wa uchaguzi, na Umoja wa Mataifa ulisema hii leo Jumanne. Wabunge 12 kutoka bunge hilo lenye makao yake mashariki mwa Libya na 12 kutoka baraza kuu la nchi, chombo cha ushauri katika mji mkuu wa Tripoli magharibi mwa nchi, walishiriki katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa yaliyokamilika Jumatatu mjini Cairo. Mshauri maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Libya, Stephanie Williams, alisema maafisa hao walikubali kutana tena mwezi ujao baada ya siku ya Uislamu ya Eid al-Fitri ambayo inaadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walisema Williams na Umoja wa Mataifa unafanya kazi ya kupata mwafaka uliofikiwa mapema.
Tumependana hadi tukafanana, utamu wa mahaba. Baby wewe niye ladha. Oh tunafanana. Kufa kuzikana. Benzi lako ndiyo nanga. No mana nimekwama. Oh yeah.
Got you baby, huyo Okello msikilizaji, Okello Max akishirikiana na Bien.
Aha. Bien ni kule Kenya nini?
Niambie wewe.
Naona kama ni mwanamuziki huyu ambaye anafahamika sana kule Kenya kwa sababu ya vitu anavyoangusha kule akiwa na kikundi kile. Ndakueleza baadaye, lakini sasa twende kwenye barazani.
Bila shaka kwenye barazani hii leo tunachunguza na kumulika vitendo vya unyanyasaji wa wanawake na watoto vinavyozidi kuripotiwa. Sasa tumeuliza nini kifanyike kuvizuia. Basi tumsikilize msikilizaji ambaye tayari yupo kwenye line yetu ya simu. Karibu sana Sauti ya America, jitambulishe jina lako na mahala ulipo, halafu tupe maoni yako. Karibu.
Kwa majina naitwa Masanya Ngosha, Mtanzania, napatikana Mama Shule Kichapu Kinyanga nchini Tanzania. Kwa mtazamo wangu mimi, ili kudhibiti unyanyasaji unaoendelea dhidi ya wanawake, kwanza natakuwa sisi wenyewe wa tunaofanya matendo hayo tujitambue, alafu tuishi kwenye imani zetu za kidini, kwa sababu ukiangalia imani zetu za dini haziruhusu mtu kumnyanyasa mtu pasipokuwa na sababu. Kuna vitu vingine ambavyo tunatumia ni tofauti kabisa. Unajikuta hali mtu kama hizi sikukuu hizi, mtu ameenda kula, amelewa, kwa kishalewa asirudi nyumbani, yani anajeuka kuwa kero, anawasumbua nyumbani pamoja na majirani kwa ujumla. Yani kifupi tunataka kuwasii wa Tanzania wenzangu na wanaume wenzangu tunaofanya matendo kama wewe unyanyasaji dhidi ya wanawake, tubadilike, tuishi kwa njia za imani, tufuate imani, maana imani hairuhusu mtu kufanya vitu vya ajabu ajabu kama hivyo. Kikubwa mimi ninachotaka kuwaambia tu wa Tanzania wenzangu na wana dunia wote kwa ujumla, tuache matendo ya unyanyasaji, kwa sababu unyanyasaji sio mzuri, napelekea yani watu wanakuwa walemavu, mtu anapata yani mchongo wa mawazo, matokeo yake tunapelekea vipo visivyokuwa vya lazima, mtu anafariki pasipokuwa na ulazima, kwa sababu tu ya huo unyanyasaji unazidi kuendelea. Naitwa Masanya Ngosha, Mtanzania, na wakilisha Mama Shule Kichapu Shinyanga nchini Tanzania.
Asante sana Masanja kutoka nchini Tanzania. Haya basi, naona pia BMJ wengi wamerusha maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook hapa.
Mhm, nimekuwa nimeprint Sunday, unaona. Nikuja na kitabu kizima hapa studio.
Maoni mengi
sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Labda nianze na huyu Nazael Madede, anasema yuko kule Dar es Salaam, Tanzania. Anasema ili kuwazuia au kuzuia vitendo vya unyanyasaji kwa wanawake na watoto ambavyo vimekithiri, ni muhimu sana kwa viongozi wa dini kuhimiza maadili mema katika jamii, elimu itolewe na pia mamlaka husika kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote wanaofanya vitendo hivyo ili liwe funzo kwa jamii nzima.
Bila shaka Richard Manda kwa upande wake anasema wanawake waende wakaripoti unyanyasaji kwenye vyombo vya sheria na sheria wachukulie hatua mara moja hawa wanyanyasaji, kwa sababu hii tabia itakoma kama sio kupungua kabisa, maana watu watakuwa wanajua kimfanyia mtu ukatili, utaozea jela.
Wanawake waende wakaripoti unyanyasaji kwenye vyombo vya sheria. Huyo ni Richard, umeshasoma hiyo. Gabriela Ganya Mulume anasema sio watoto na wanawake tu, duniani kote tumeteswa kwa namna yoyote ya mateso, haswa kwa njaa na kukosa huduma kwa watoto wagonjwa. Huyu ni kama anaeleza tu kwamba manyanyaso hayo hayaelekezwi tu kwa jinsia moja au watoto. Yanaonekana yako kila pahali. Nasikia chini kwa chini kuna kibao hapo, Sandy Shomari.
Bila shaka BMJ Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni moja kwa moja Zlatani huyu msikilizaji akija na kitu chake Ali G. Mambo mazito kweli kweli kwenye VOA Express, pata vitu.
I can't call my team myself. They cannot come up from drop my sweat. Drop my sweat. They need to keep my police.
Anajulikana kama Emoniji Etimedayo Rafaeli, lakini jina la mziki si Latini. Huyu mwanamziki kazaliwa mwaka 1994 Sandy Shomari kule Ilorini na Nigeria, katika jimbo linalojulikana kama Ekiti, na ndiye CEO wa Zango Records. Unasikia anaangusha vitu hapo?
Anaangusha vitu kweli.
Kabisa. Nakwambia hii VOA Express inakupeleka kila pahali, na hapo mbeleni kwa natafuta jina la hiyo mwanamuziki huyu kutoka Kenya anaitwa Bien Aime, ambaye ni wa Sauti Sol. Ndio alituandalia Aida Isa pale mbeleni, kwa tafuta jina hilo safi kabisa. Naangusha vitu hapa VOA Express.
Bila shaka BMJ. Sasa moja kwa moja mstari kwenye masuala ya ushauri. Kwenye ushauri leo kuna nini? Kwenye ushauri leo anasema kwamba tunakutana na Sara Nyawa. Huyu ni kijana mjasiriamali mwenye umri wa miaka 30 ambaye anatoa vidokezo vya ustawi wa kibiashara kwa vijana wenzake. Basi sikiza uhondo huu wa kibiashara.
Kama kijana, tena kijana wa kike, ushauri wangu kwa wale vijana wenzangu wenye ambao wanataka kujiunga na biashara, ningetaka kuambia ama kuwashauri, kwanza kwa mtu yote ambaye unaanza biashara, unahakikisha uko na target. Target ni kuwa, yani unahakikisha uko na malengo. Kwa nini unaanza hii biashara? Unataka hii biashara uanze uzaima za kipato gani? Na hii biashara ukianza unataka uwe ifikie wapi? Hiyo ni target. Pili, kama unaanza biashara, hakikisha utumiaji wako wa pesa unakuwa na adabu, ama tunaita discipline, kwa sababu ili biashara yako imarike ama uwe strong, ni lazima ukiuza uwe uko na discipline. Sile umeuza, zile pesa umepata unataka kwenda kununua vijora, ama ile pesa ambayo umepata unataka kwenda kulewa. So ni lazima uwe na discipline ya kutumia pesa. Ile pesa ambayo utakuwa umeuza uifanyie ununue stock nyingine, ama uwekeze mali kwenye ambapo itazaa. Kitu nyingine vile vile ni lazima utie bidii, ujue kutafuta maclients. Clients usitarajie clients mwenye ambaye anakuja, angalia wale clients ambao hawawezi wakakufikia, wewe ndio wafikie. Kitu nyingine, angalia mazingira nyambo nafungua biashara. Je, hii biashara imefungwa hapa, kuna nitapata watu ambao watanunua ama nitapata wateja? Si umefungua biashara mabuibui mahali ambapo unajua wenye ambao karibu wote hapo ni Wakristo. Wakristo hawezi vaa mabuibui. So identify your market ama client. No, where to start your business, ama wapi wa kwanza biashara na wapi sikuwa kwanza biashara. Hiyo ni kati ya zile vigezo ambazo mtu lazima zingatie. Pili, mtu kijana ama mtu yote ni lazima angalie kuwa na msimamo, kwa sababu ukiwa na msimamo wako katika biashara, kuna mambo mengi ambayo utapitia, challenges mingi zenye utapitia, kuna vikwazo vyenye utapitia. Kama huna msimamo na huna moyo wa kuvumilia, basi utajisikia mwenyewe tu unaachana na biashara na inakushinda.
Naam, kama huna msimamo wala moyo wa kuvumilia biashara, ndugu yangu, itakuwa ngumu sana. Hilo ndio moja ya mawazo hayo murwa kabisa kuhusiana na masuala ya biashara, BMJ, yakitolewa hapo na huyo kijana kutoka Mombasa, Bi Sara Nyawa. Shukrani sana kwa ushauri wako mzuri kabisa huo katika masuala ya biashara.
Safi kabisa, naona ni wakati mwafaka sana Shomari tuangalie. Tupekue kwenye mitandao ya kijamii kuona ni nini kimejiri.
Nimesikia na kutamba tangu alfajiri tunapekua.
Na sande nimesikia habari ya kuhuzunisha hiyo kuhusu huyu mchezaji soka wa Manchester anatokea kule Ureno. Hebu niambie nini kimetokea? Tumepata habari hizi tangu jana.
Ndio BMJ, tumekuwa tukifuatilia habari hii ya mchezaji huyu wa club Manchester United na mchezaji wa timu ya taifa ya Portugal, Cristiano Ronaldo, ndio ambaye anazungumza kwenye mitandao hivi sasa, na amefiwa na mtoto wake mchanga baada ya kuzaliwa mapacha. Alikuwa amezaliwa mapacha mmoja wa kike na mwingine wa kiume, lakini kwa bahati mbaya mtoto wa kiume alipoteza maisha na kubaki yule wa kike. Kwa hiyo klabu yake Manchester United imethibitisha kwamba Ronaldo amefiwa, na vile vile imethibitisha kwamba wanamuondoa kwenye orodha ya wachezaji ambao watasafiri kwenda leo kule Anfield Liverpool kwenye mechi yao kubwa kabisa na Liverpool, na kusema kwamba hata kuwepo kwenye mechi hiyo kutokana na msiba uliompata, na wakimtakia na kumpa pole kwa msiba huo mkubwa uliompata. Na yeye mwenyewe pia Ronaldo ameandika pia kwenye mitandao yake ya kijamii akiwashukuru madaktari na manesi kwa kazi waliofanya, lakini bahati mbaya mtoto wao anasema amepoteza maisha, akisema kwamba yeye na mke wake wanawashukuru kwa kila jambo walilofanya.
Bila shaka ni habari ya kuhuzunisha kweli kweli, na inazungumzwa sana kwenye mitandao, wengi wakitoa pole zao kwa huyu mchezaji nguli huyu, anafahamika sana ulimwenguni kote. Lakini tukiachana na hayo kule nchini Kenya, Sandy Shomari, kama ulivyosema ule mchujo
mchujo
na kani kirudia neno hilo ni ndilo swala linalizungumzwa sana
wagombea katika uchaguzi,
kwa sababu kumekuwa mwaka wiki iliyopita kile chama cha UDA kilikuwa na mchakato wake wa kutafuta wagombea katika uchaguzi wa mwezi Agosti, na wiki hii wengi wa chama cha ODM, hivyo ni vyama viwili vikuu vya kisiasa kule Kenya, nao wameingia katika mchakato huo. Ingawaje ODM wametapakaza huo mchujo katika siku kadhaa, ingawa UDA walikuwa ni siku moja na leo walikuwa ni wale wamekata rufaa. Kwa hiyo ni swala naliona kwenye mitandao mengi sana yanazungumzwa, wengi wakiteta kwamba walienguliwa, wengine wakisema wameshinda kwa njia iliyo safi. Ni swala linaloendelea kuvuma sana, Shomari.
Bila shaka, bila jingine pia na watamba ni Royal Tour, rais wa Tanzania Samia Suluhu ambaye kwa New York Marekani pale jana usiku akizindua hiyo filamu, na ndio hiyo hiyo ambayo tumeuliza kwenye swali la leo kuhusiana na hiyo. Tukasema kwamba je, nini matumaini yako katika ziara ya Royal Tour rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania? Je, katika kuza utalii Tanzania, nini maoni yako na matumaini?
Nakwambia nao pia wamejimwaga kweli kweli, hata muda nao hautupi nafasi ya kuyasoma yote. Lakini huyu Sedekia Ruben MP anasema matumaini yangu ni kuona mabeberu wakinufaika na asilimia kubwa kuliko sisi wajukuu wa Nyerere katika kipindi hiki cha kuongozwa na viongozi hawa ambao kwa kiasi kikubwa hawafuati yale ambayo tunataka wafuate.
Haya, naye huyu Richard Kambali kutoka DRC anasema ni ziara manufaa, ila angewajali raia wake kwanza nchi iweze kupata manufaa.
Naona kuna maoni mengi sana ambayo ni kama ya kukosoa Royal Tour, kwa sababu huyu Frederick Itochi anasema naona wananchi hatuna la kunufaika nalo kutokana na ripoti ya CAG. Huyu ameleta mambo mengine. Naona muda umekwisha, lakini tuseme Sandy Shomari kwamba uzinduzi huo pia utafanyika katika Los Angeles na vile vile kule Tanzania na Zanzibar baadaye wiki ijayo.
Bila shaka
ni hapo tu, msikilizaji, tumefika mwisho wa VOA Express. Mwelekezi amekuwa ni Aida Ista, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Idi Ligongo. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari.
Bila shaka.
Mimi naitwa BMJ Muridhi. Inshallah tuonane siku nyingine. Kwaheri.